សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ទីក្រុងកើតរាត្រីនេះថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023ត្រូវនៅថ្ងៃ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566កម្មវិធីព័ត៌មាននេះខ្ញុំរួមមានបណ្ដាដំណឹងសំខាន់ជាអាចប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីព្រឹកនេះមន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទកឹងធើចាត់តាំងពិធីនិហារ៉ុនមុខតំណែងទូរ៉េនដំបងតាមសេចក្តីកំណត់លេខាតបជាប់រវាងក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាមជាមួយអគ្គស្នងការរតគយប្រទេសចិនមុខតំណែងនិហារ៉ុនលើកនេះគឺ18តនទូរ៉េនបានដាំនៅកឹងធើអាជីវកម្មនិហារ៉ុនគឺក្រុមហ៊ុនចំកាត់បុគ្គលនិហារ៉ុនងុកមិនលាំងសឹងអាជីវកម្មអាហារ៉ុនគឺជាក្រុមហ៊ុនចំកាត់បុគ្គលលោកេទីតបានសៀធំស៊ីងប្រទេសចិនក្រោយពេលបានខាងប្រទេសចិនពិនិត្យចាត់ស្ដែងការផលិតសហគមន៍បានវិដំឡៃសម្រាប់បទដ្ឋាននិហារ៉ុននឹងបានផ្ដល់ពីផ្លាកសញ្ញាតំបន់និហារ៉ុនទៅទីផ្សារនេះសហគមន៍ជើងហ្វាក់បានយល់ព្រមនឹងចុកកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ផលិតផលយូអង្វែងជាមួយក្រុមហ៊ុនចំកាត់បុគ្គលនិហារ៉ុនងុកមិនឡាំងសឹងជាមួយដំឡៃប្រមូលទិញពីស្មើទៅដល់ខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារក្នុងរដូវព្រឹកនេះមជ្ឈមសមាគមសហព័ន្ធនារីវៀតណាមចាត់តាំងអង្គសន្និសីទបញ្ចាំផ្ទាល់ជាមួយ63ខេត្តក្រុងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការជំនួយសហករណ៍អាស្រ័យនារីចូលរួមគ្រប់គ្រងបង្កកាងារធ្វើអុយពលកនារីដល់ឆ្នាំ2030និងបំពុះគ្រាប្រឡងនារីផ្ដើមរបរឆ្នាំ2023គម្រោងការដើម្បីអភិវឌ្ឍពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពបណ្ដាសហគមន៍អាស្រ័យនារីចូលរួមគ្រប់គ្រងបញ្ជាការបង្កកាងារធ្វើអោយពលករនារីជំនួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសម្ភារៈស្មារតីអោយសមាជិកនិងពលករក្នុងសហគមន៍តាមនោះគោលដៅដល់ឆ្នាំ2025ពង្រឹងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពអោយតិចបំផុត750សហគមន៍5,000 សហការអាស្រ័យនារីចូលរួមគ្រប់គ្រងបញ្ជាការបានបណ្ដាថ្នាក់សមាគមជំនួយបង្កើតបង្កកាងារធ្វើលំនឹងអស់15,000សមាជិកពលករណីក្នុងសហការ40,000ពលករណីក្នុងក្រុមសហការដល់ឆ្នាំ2030ផ្ដល់យុបល់បង្កើតថ្មី750សហការអាស្រ័យនារីចូលរួមគ្រប់គ្រង100%កម្មាភិបាលសមាគមបណ្ដាថ្នាក់ធ្វើសកម្មភាពជំនួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពសហការបានវឹកហាត់នៅអង្គសន្និសីទមជ្ឈមសមាគមសហព័ន្ធនារីវៀតណាមបំពុះគ្រាប្រឡងប្រណាំងនារីផ្ដើមរបរឆ្នាំ2023ជាមួយប្រធានបទនារីចាប់ផ្ដើមរបរពង្រីកធនធានអនុបន្ទប់ប៉ូលីសផ្លូវទឹកនគរបាលទីក្រុងកង្ធើបានរៀបចំផែនការប្រធានបទពិនិត្យវិនិច្ឆ័យបណ្ដាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវទឹកលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងតាមផែនការរបស់នគរបាលទីក្រុងកង្ធើចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្លង12ថ្ងៃចេញតបមណ្ឌលប៉ូលីសផ្លូវទឹកខឹងភូម្ចាស់ការគប់ស្ទំជាមួយក្រុមលេខ1និងក្រុមលេខ2ជំរុញខ្លាំងក្លាផ្សព្វផ្សាយប្រតិបត្តិបំផុតគឺច្បាប់កម្មនីគមផ្លូវទឹកក្នុងទីក្រុងសេចក្តីកំណត់លេខ139ឆ្នាំ2021របស់រដ្ឋាភិបាលកំណត់ផាត់ទឹកប្រកាសរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យកម្មនីគមផ្លូវទឹកក្នុងទីក្រុងឲ្យជិត100ប្រធាននាវាបើកបរមធ្យោបាយកប៉ាល់ទេសចរ169អ្នកបើកបរមធ្យោបាយទូកម៉ាស៊ីនមធ្យោបាយធម្មតាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរលើប្រឡាយកង្ធើដោយឡែកចំពោះអ្នកបើកបរបណ្ដាមធ្យោបាយទូកម៉ាស៊ីនមិនទាន់មានចុះឈ្មោះតាមកំណត់កងកម្លាំងប៉ូលីសផ្លឹកទឹកបានអសសេកិច្ចសន្យាមិនតែប៉ុណ្ណោះណែនាំស្ដីពីភូមិភាគកន្លែងស្នាក់នៅអនុវត្តចុះឈ្មោះមធ្យោបាយត្រូវកំណត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យយាមល្បាតបណ្ដាកងកម្លាំងបានរកឃើញនិងបង្កើតរបាយការណ៍បំពានរដ្ឋបាល45ករណីផាត់ទឹកប្រាក់ជាង89លានដុំតាមផែនការប្រតិបត្តិបណ្ដាក្រុមមណ្ឌលចំណោះបន្ទប់ប៉ូលីសផ្លឹកទឹកនគរបាលទីក្រុងកង្ធើប្រមូលផ្ដុំយាមល្បាតពិនិត្យលើដងផ្លូវប្រឡាយកង្ធើតំបន់ចំណត់ដនគៀវនិងភាសាអណ្ដែតកែរឹងព្រឹកនេះវេទិកាមានច្រើនសកម្មភាពលេចធ្លោបានចាត់តាំងនៅវេទិកាខាងក្រៅសាលាឧត្តមសិក្សាកង្ធើជាមួយការចូលរួមរបស់ជាង25អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនមានទឹកទិនដល់ផ្នែករបបបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលានិងជាង1000និស្សិតបំរុងបញ្ចប់វគ្គសិក្សានៅទីនេះបណ្ដាសកម្មភាពដាដូបតល រវាងអ្នកវិភាគសាលារៀនអាជីវកម្មនិស្សិតនិងសិស្សសាលាមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅស្ដីពីការសិក្សាឱកាសធ្វើការជ្រើសរើសនិស្សិតអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនឧស្សាហកម្មផលិតផលជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមមុខតំណែងរបស់រដ្ឋអង្គភាពទន្ទឹមនឹងនោះសាលាឧត្តមសិក្សាកឹងធើផ្ដល់យោបល់ជ្រើសរើសនិស្សិតឆ្នាំ2023ឲ្យប្រមាណ200សិស្សសាលាមកពីសាលាមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅហ្វាំងវងជីនិងសាលាមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅថៃឡៃជាមួយគោលដៅជួយឲ្យបណ្ដាបងប្អូនជ្រើសរើសផ្នែករបស់សាលាសមស្របជាមួយលទ្ធភាពសិក្សានិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារវេទិកាមានប្រធានបទសហការយុទ្ធនាការរវាងសាលាឧត្តមសិក្សាកឹងធើនិងអាជីវកម្មក្នុងបណ្ដុំបណ្ដាលប្រភពកងកម្លាំងអុយទីផ្សារពលកម្មបន្តសំជួនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិម្ចាស់វិនិយោគក្រុងដាក់រទេះនៅប្រលានយន្តហោះតឹងសឹងញឹកប្រកាសប្រាប់បណ្ដាអាជីវកម្មតាក់ស៊ីចូលទទួលសងអ្នកដំណើរនិងត្រូវសងកម្រៃប្រាក់ពី5,000ដល់10,000ដងក្នុងមួយលើកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក្រុមហ៊ុននេះនឹងបង្អង់កិច្ចព្រមព្រៀងជួលទីតាំងចតរថយន្តខាងក្រៅជួលនោះគឺរៀបចំចំនួនទីតាំងចតរទេះពឹងទៅលើបញ្ជីឈ្មោះរទេះចុះឈ្មោះធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននៅប្រលានយន្តហោះរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីពិតប្រាកដចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឡានទទួលអ្នកដំណើរនៅលើសេនិងត្រូវសង5,000ដងក្នុងមួយលើកករណីចូលផ្លូវដេគឺ15,000ដងក្នុងមួយលើកប្រហាក់ប្រហែលជាមួយកម្រិតអនុវត្តអយរទេះបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នក្រសួងសុខាភិបាលបានកសាងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2023តាមនោះផែនការប្រមូលផ្ដុំគឺជាបណ្ដាអ្នកមានជំងឺស្រាប់អ្នកវ័យចំណាស់និងបណ្ដាអ្នកមិនទាន់ចាក់មជុលណាមួយបំរុងឆ្នាំ2023នឹងចាំបាច់ប្រមាណ9លានមជុលកម្រៃប្រាក់ទិញវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការ COVID-19 យកពីថវិកាភូមិភាគប្រភពជំនួយពីបណ្ដាអង្គចតាំងអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គចតាំងមិនជារដ្ឋាភិបាលគុនលេខនេះបានគិតគូរពឹងទៅលើស្រុកពីបណ្ដាភូមិភាគចំនួនកុមារអាយុពី4ដល់5ឆ្នាំមិនទាន់ចាក់មជុលណាមួយគឺប្រមាណ 1.5 លានកុមារមានចិត្ត 1.5 លានកុមារអាយុពី12ឆ្នាំឡើងទៅចាំបាច់ចាក់មជុលទី3ចិត្ត 1.2 លានអ្នកអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាំបាច់ចាក់មជុលទី3ទី4មកសកលងនៅមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមចំនួនកុមារបាននាំចូលពិនិត្យព្យាបាលកូនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពាក់កណ្ដាលខេមនីចំនួនអ្នកជំងឺក្មេងមកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យតែងនៅកម្រិត2,500ដល់3,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃព្រមទាំងមានថ្ងៃជិត4,000កុមារកុមារមកពិនិត្យសំខាន់គឺត្រូវជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមអាស្រ័យអាកាសធាតុតំបន់ខាងជើងកំពុងផ្លាស់ប្តូររដូវជាមួយអង្សារវាងថ្ងៃនិងយប់ខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនពិសេសចំនួនកុមារត្រូវជំងឺវីរុសផ្លូវដកដង្ហើមអរអត់វេកំពុងមានទិដៅកានខ្លាំងនឹងដំណើរការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺក្រុមកុមារមានជំងឺស្រាប់បច្ចុប្បន្នអរអត់វេមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងបង្ការទៅវិធានការបង្ការជំងឺប្រសិទ្ធភាពគឺជាការរក្សារបបបំពើគ្រប់គ្រាន់សំស្របឲ្យកុមាររក្សាបរិស្ថានរស់នៅជ្រះស្អាតនិងត្រជាក់ត្រជុំជប៉ុននិងសហសមាគមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ទើបឯកភាពចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពមួយផ្លូវលេខទូរស័ព្ទចាំបាច់ការពារជាតិរវាងទ្វេភាគីជប៉ុនខ្លាញ់ទាប្រទេសក្រៅអាស៊ានដំបូងបង្កើតផ្លូវទំនាក់ទំនងការពារជាតិជាមួយផ្លូវលេខទូរស័ព្ទចាំបាច់ការពារជាតិជាមួយផែននេះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់បាននៅអង្គសន្និសីទអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសជប៉ុនអាស៊ានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាតូក្យូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាស៊ីលបានប្រកាសប្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានសម្រេចចិត្តសម្ពាធឡើងវិញបណ្ដាសំណុំពរស្ដីពីទិដ្ឋាការចំពោះអ្នកដំណើរទេសចរមកពីអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបានលើកឡើងច្បាស់រដ្ឋាភិបាលប្រាស៊ីលបំរុងចរចាបណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀងឥតគិតទិដ្ឋាការជាមួយទាំងអស់ប្រទេសពឹងទៅលើសេចក្តីកំណត់មានទៅមានមកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទស្សន៍ទីក្រុងកន្ធើនៅវេលាម៉ោង 6:57 នាទីរាត្រីនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះ នាងខ្ញុំខេនសុស្ដីសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់អស់លោកអ្នកនាងសូមលំអរកាយគោរពលាសន្យាជួយវិញនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកស្អែកសួស្ដី